ljepota praštanja. Danas ću govoriti o ovoj temi, ali u tri odlomka. Prvo, o pomirenju, drugo, o zadovoljštini, o osvijeti, a treće, o praštanju i o njezinoj ljepoti. Počet ću sa pomirenjem i u vezi toga sa usporedbom o izgubljenom sinu u Evanđelju po Luci 15. poglavlje od 11. do 24. retka. Savjetujem vam da ovu priču uvijek iznova čitate i proučavate. Priča o izgubljenom sinu je po mom mišljenju prekrasna ilustracija, slikovit prikaz teme pomirenja. Ako pobliže želimo objasniti riječ pomirenje, tada sa sigurnošću možemo reći da pomirenje znači promjenu našeg osobnog odnosa sa Bogom. Kroz tu promjenu odnosa zamjenjuje se neprijateljsko stanje i udaljenost od Boga stanjem mira. Čovjek ponovo slijedi Boga. Prije nego što ćemo razgovarati o izgubljenom sinu, htio bih vam navesti neke napomene koje su vrlo važne. Prva napomena glasi: naše pomirenje sa Bogom je moguće samo kroz Isusa Krista. Priča o izgubljenom sinu ovu točku posebno naglašava, jer inače usporedbe nisu radi toga da bi sve iznosile u vezi nekog predmeta. Rimljanima 5, 10. redak. Ako smo izmireni sa Bogom smrću njegova sina, dok smo još bili neprijatelji, mnogo ćemo se sigurnije već izmireni spasiti njegovim životom. Dakle, mi smo izmireni sa Bogom i to smrću njegova sina. Kološanima 1.20. Po njemu pomiriti za njega sve što je na zemlji ili na nebu, uspostavljajući mir krvlju njegova križa. Zapamtite ovo, izmirenje se zbiva krvlju njegova križa. Ili u drugoj poslanici Korinčanima 5.18. A ovo sve dolazi od Boga koji nas je po Kristu pomirio sa sobom i povjerio nam službu pomirenja. Nijedan čovjek ne može biti pomiren sa Bogom osim ako se to ne zbude kroz Isusa Krista. Svetost, pravednost Božja mora biti zadovoljena kroz Kristovu smrt na križu, prije nego što je moguće neko pomirenje. Teolozi se u vezi toga ovako izražavaju: Bog je morao biti sa nama pomiren prije nego što mi možemo biti pomireni sa Bogom. Usporedba priča o izgubljenom sinu sadrži dvije glavne misli. To je najprije naša potreba za pomirenjem, a drugo, to je Božja volja da se pomiri sa nama. Sadržaj ove usporedbe nalazimo u Evanđelju po Luci 15. poglavlje 1. i 2. redak. Svi se carinici i griješnici približavali Isusu da ga čuju, a farizeji i književnici mrmljali: ovaj prima griješnike i jede s njima. Svi su carinici i griješnici bili okupljeni oko Isusa da ga slušaju, ali farizeji i književnici, učitelji zakona, su mrmljali i govorili: ovaj čovjek prima griješnike i jede sa njima. Isus je znao njihove misli i na to je dao neke usporedbe. Svaka od tih usporedbi govori u stvari o istoj istini, a to je, ako neki čovjek nije voljan da prizna da je griješnik, da se tada ne može zbiti ni pomirenje, ali kad prizna da je griješan, tada je Bog više nego voljan da se pomiri sa njim. U ovoj usporedbi, kao i u drugim usporedbama, moramo biti pažljivi sa zaključcima da ne bi svaku i najmanju sitnicu učinili značajnom, jer to nije smisao niti jedne usporedbe. U usporedbi o izgubljenom sinu nalazimo oca koji predstavlja Boga oca. Tu nalazimo i izgubljenog sina koji u stvari predstavlja svakog čovjeka koji odbija od sebe Boga, te svoj život uludo troši i rasipa. Mislim da se ova usporedba može upotrijebiti za one kršćane koji su se udaljili od Boga, koji su otišli od njega. Ali izgleda mi tako kao da se temelj istine ne odnosi samo na kršćane, nego na svaku onu osobu koja odbaci od sebe Boga, koja ide svojim vlastitim putevima i koja svoj život uludo troši i rasipa. Ako nam ovakve misli budu pozadina za ovu propovijed, tada hajdemo usporedbu o izgubljenom sinu promotriti na tri razna aspekta i primijenimo iz toga za sebe tri pouke. Prvo, ovdje u toj usporedbi primjećujemo kako sin odbija od sebe svoj roditeljski dom. U 12. i 13. retku piše ovo. Mlađi od njih reče ocu, oče, daj mi dio baštine koji mi pripada. Otac im podijeli imanje. Poslije nekoliko dana mlađi sin skupi sve svoje te krene u daleku zemlju i on je rasu svoje imanje provodeći život razvratno. Taj mladi čovjek je odgurnuo od sebe svoj roditeljski dom. Htio je biti neovisan, htio je biti kormilar svog vlastitog života. Postao je umoran od uputa svog oca i rekao je, hoću sam da odlučujem pravac svog života. Hoću da živim svoj vlastiti život. Hoću da živim kako ja hoću. Nije li ovo slučaj i kod tebe? Nisi li ti možda također zauzeo ovakav stav prema Bogu? Možda se je ovo isto dogodilo u bilo koje vrijeme, razdoblje tvog života. A sada o toj usporedbi primijetimo sljedeće. Kad je sin htio napustiti roditeljsku kuću, otac mu to dozvoljava. Slomljenog srca, ali ipak otac dozvoljava svom sinu da ide vlastitim putem. U posljednjem dijelu 12. retka čitamo kako je otac podijelio svoje imanje dvojici svojih sinova. Vidite, dragi moji, Bog nikoga ne prisiljava da ga voli, da ga slavi, da mu se pokloni, da mu bude poslušan ili da ostane u njegovoj kući. Bog želi da mi njega obožavamo, da ga slavimo, da ga ljubimo, ali samo onda ako to sami želimo, nikako kroz prisilu. Iako slomljena srca, Bog danas kaže tebi i meni. Ako je to tvoja volja, tada ju čini. O, kakva je to tragična istina, da nam Bog dozvoljava da se pobunimo protiv njega, da odbacimo od sebe njegov autoritet i njegov dom koji nam je pripremio, te da idemo svojim vlastitim putevima. Zanimljivo je to što je taj mladi čovjek u izvjesnom smislu učinio isto ono što su učinili Adam i Eva u Edenskom vrtu. Adam i Eva su rekli Bogu, nećemo tvoje zapovjedi, ne želimo tvoj autoritet, htjeli bi biti slobodni, htjeli bi biti neovisni, hoćemo da idemo vlastitim putevima. U jednom stvarnosti bliskom smislu dali su prednost Luciferovom iskustvu arhanđela koji je pao sa neba, jer je kao anđel svjetla, kao Lucifer rekao, hoću da budem kao svevišnji, neću više da budem pod njegovom vlasti, hoću sam da budem Bog. Isto tako je i taj mladić shvatio sadržaj svog života kad je rekao, hoću moj vlastiti život. Njegovo nas držanje stvarno podsjeća na držanje koje Pavao opisuje u poslanici Rimljanima 1.25. Koji su istinu Božju zamijenili lažu, te se klanjali i iskazivali štovanje stvorenju, mjesto stvoritelju koji je slavljen zauvijek. Na ovo je mladić odgovorio svom ocu. Ja više volim da imam stvari moga oca, njegovo imanje, negoli mog oca. Ja više volim da odvojim stvari mog oca od njega, nego da te stvari imam zajedno sa njim. time se poklonio i služio načinjenim stvarima radije nego da se poklonio stvoritelju i njemu služio. Prekinuo je vezu sa svojim domom. On je u izvesnom smislu prerezao uže koje ga je vezivalo sa roditeljskom kućom. Bio je slobodan. Mogao je živjeti kako je htio. Bio je tamo gdje je akcija. Mislim da je barem nekoliko mjeseci bio prividno sretan i radovao se onome što Biblija naziva prividna radost i prividno zadovoljstvo grijeha. Ima prividna radost kad se čine stvari ovoga svijeta, ali Biblija nas sasvim ozbiljno na to podsjeća kako su te stvari, te radosti vrlo kratkog vijeka. U izvjesnom smislu samo jednu sezonu, jednogodišnje doba. I dok je on nekoliko mjeseci bio prividno sretan, ipak su se događale neke stvari. Ponestao mu je sav novac. Njegov novi bog ga je napustio. U toj zemlji je nastupila glad. On, koji je otišao od kuće da bi osvojio svijet, odjednom se našao kao sluga, kao najniži sluga, čuvar svinja. Mogao je jesti samo roščiće kojima su se hranile svinje. Postao je rob, izgubio je svoju slobodu koju je upravo po svojem mišljenju stekao. Zamijenio je lahki jaram jednim vrlo teškim jarmom. Zamijenio je svog dobrostivog oca, dobrostivog učitelja sa 1000 tirana okrutnika. Napustio je sigurnost i ljubav očinskog doma da bi bio ispunjen strahom prolazeći zemljom. Gospodar sebi samom, a tada nasljednik bola. Zar nije istina da su istorija, a i naše vlastito iskustvo uvijek ovo potvrđivali? Odjednom cijela stvar, koja je tako nedužno izgledala i bila tako bezazlena, odjednom nas grabi, svladava i čini nas svojim robovima. Koliki mladi ljudi naše generacije su to već na bilo koji način osjetili? Kad su im njihovi roditelji govorili da budu poslušni, oni su eksperimentirali drogama ili seksom. Roditelji su ih upozoravali da to nije dobro i da će sve te stvari samo jedno kratko vrijeme pričinjavati njima radost. I tako su se oni zadovoljavali u zanosu prvog tjedna i to vrlo kratko vrijeme su morali ustanoviti da su prividna radost i prividno zadovoljstvo postali put tereta, a oni odjednom postali robovi toga puta. Tako vezani, držani su u ropstvu. Da, prijatelji dragi, ovo voće grijeha je gorko za ljudski okus. U Engleskoj je bio jedan mladi pjesnik koji je promatrajući svoj vlastiti život vidio u njemu u izvesnom smislu put kojim je išao izgubljeni sin. Živio je samo za zadovoljstva, živio je samo za sebe, živio je samo za materijalne stvari. Prije nego što je postao star 35 godina, napisao je sljedeće riječi. Moji su dani slični požutjelom lišću. Cvijeće, plodovi ljubavi nestali su. Crvi, rak i briga, oni su moje vlasništvo. Da, ti ako hoćeš možeš odbaciti Boga, možeš odbaciti svoj roditeljski dom, možeš težiti za ciljem neovisnosti. Dobro bi bilo za tebe da već unaprijed znaš kako glasi Božja riječ i da znaš kuda vodi taj put. To je bila prva točka, odbacivanje roditeljskog doma. Drugo, povratak kući. O tome čitamo od 17. do 20. retka. Kada dođe k sebi i reče, koliko najamnika moga oca obiluje kruhom, a ja ovdje umirem od gladi. Ustaću, idem ocu svojemu, pa ću mu reći, oče, sagriješih Bogu i tebi, nisam više dostojan da se nazovem tvojim sinom. Primi me kao jednog od svojih najamnika, i tako diže se i krenu svom ocu. Kod povratka izgubljenog sina očevoj kući zapazimo 4 koraka. Prvi korak, to je bilo samo ocjenjivanje, samo pouzdanje. Pročitajmo još jednom 17. redak. Tada dođe k sebi i reče, koliko najamnika moga oca obiluje kruhom, a ja ovdje umirem od gladi. Drugim riječima, počeo je sam sebe promatrati da bi na realan način vidio svoj problem. Sam je sebe ocijenio. Kod toga se radi o jednoj vrlo zanimljivoj rečenici. Tada on dođe k sebi. Znači, razmišljao je o sebi. Došao je k sebi, to znači došao je ka pameti. Biblija koristi ovu istu rečenicu u izvještaju o Nabuhodonozoru koji je poludio i nije bio svjestan sebe, tada je došao k sebi i u svom Bogu ozdravio. Mislim da je ova primjena sasvim jasna. Pobunjenik koji se je pobunio protiv Boga, koji je odbacio od sebe Boga i ono što mu Bog nudi, takav čovjek je u jednom obliku ludila. Da, to se može nazvati ludost. I sada je došao k sebi. Drugi korak. To je bila donešena odluka. 18. redak. Ustaću, idem ocu svome. Mora da se velika borba održala u njemu dok je došao do te rečenice, do te odluke. Ovdje se misli na poniznost, doći kući ovakav kakav jeste i reći ocu, oče, nisam bio u pravu. Zatim se ovdje misli i na neizvjesnost, što će reći stari brat i da li će otac zaista i prihvatiti svog izgubljenog sina. Sve su to bile misli borbe koja se odvijala u njemu. Borba sa tim mislima bila je tvrda, preteška. Ipak donio je odluku i rekao, idem natrag kući. Ja nalazim da je ovo vrlo zanimljivo. Nakon što je razmišljao o sebi, nakon što je o sebi donio ocjenu, nakon što je sam sebe vidio onakvog kakav je u stvari bio, vidio je svog oca u sasvim novom svjetlu. Sjećate li se šta sam vam rekao kad sam vam pričao o mom odlasku iz roditeljske kuće iz Švicarske u Ameriku? Moji roditelji su u ono vrijeme bili dvoje nemogućih ljudi. Nisu bili inteligentni za moj pojam. Kasnije sam se sam sebi čudio koliko sam toga u međuvremenu naučio, a to je da sam nakon nekoliko godina, pošto sam živio daleko od njih, naučio cijeniti moje roditelje. Gledao sam svoje roditelje u jednom sasvim drugom svjetlu, u jednom novom svjetlu. Ali te osjećaje sam dobio tek onda kada sam se sam nalazio u svijetu i kada sam iznova mogao ocijeniti sam sebe i prepoznati se kao onaj koji sam u stvari i bio. Vi i sami znate da često puta imate loše i pogrešno mišljenje o Bogu. Tako je i taj mladi čovjek mislio da je njegov otac jedna autoritativna figura koji je stvorio sve te zakone samo da bi njemu uzeo radost i da bi ga zadržavao da ne uživa život. Sada, kada je sebe samoga gledao onakvim kakav u stvari i jeste, postalo mu je jasno da je njegov otac uspostavio sve te linije zakona zato što je ljubio svog sina. Nije to bilo zato da bi mu uskratio radost ili zadovoljstvo, nego da mu omogući da uživa život. I tako se je vratio svom ocu natrag i vidio ga u jednom novom svjetlu. Treći korak, to je akcija, radnja. 20. redak kaže, diše se i krenu svom ocu. Taj mladi čovjek nije dozvolio da prođe dugo vremena između njegove odluke i čina. Nije dozvolio da nastane neki jaz, provalija. Kaže vam, prijatelji moji, Danas ima toliko mnogo ljudi koji se nalaze izvan Božje obitelji i to samo zato što su dozvolili da se stvori provalija između njihove odluke i njihove akcije. Velikom broju ljudi sam odgovorio kada su mi kazali: znam, Emilio, da se trebam okrenuti prema Isusu Kristu i da moram promijeniti moj životni stil. Znam da to trebam učiniti. Znam da trebam da prihvatim Krista kao mog spasitelja i gospoda. Znam da treba da se vratim natrag Gospodu i njegovoj crkvi, koja me je vodila toj divnoj istini. Ja ću se uskoro vratiti. Učinit ću to. Jednog ću dana to stvarno učiniti. Ja im tada odgovaram: prijatelji moji, odmah to učinite. Nemojte reći: jednog ću dana to učiniti. Nemojte ni reći: za koji tjedan ću to učiniti. Takvo odugovlačenje je dovoljno da te isključi iz Božje kraljevstva. Ali onaj mladi čovjek, izgubljen sin, on je odmah uradio ono što je namislio. Čim je shvatio svoju potrebu i kada mu je sasvim jasna postala priroda njegovog oca, krenuo je kući. Vratio se je natrag svom ocu. A vi koji ste se udaljili od crkve i koji ste krenuli i išli putem bez crkve, vi koji ste postavili takozvanu modernu teologiju, koji ste dozvolili da se vaša vjera poremeti, vas opominjem, vas molim, vratite se, krstite se iznova, priznajte sve Gospodu i sjedinite se ponovo sa nama, jer put kojim ste krenuli je put pobune protiv Boga. To je put otpada, put smrti, put pakla. Vratite se natrag, dragi moji prijatelji. Četvrti korak, to je priznanje. Čitajmo 18. i 19. redak. Oče, sagriješih Bogu i tebi. Nisam više dostojan da se zovem tvojim sinom. Prime me kao jednog od svojih najamnika. Tom mladiću je bilo jasno da nije mogao doći svom ocu sa arogantnim, drskim duhom. Da, i nama to mora biti jasno. Moramo biti svjesni da ne možemo doći kući i tražiti svoja prava. Vi morate znati šta ste u stvari zavrijedili. I tako je taj mladi čovjek došao kući sa poniznim, slomljenim srcem, sa molitvom priznanja na svojim usnama. Kad mi dolazimo Bogu, moramo na isti način pristupiti k njemu. Moramo reći: Gospode, ja sam se pobunio protiv tebe. O Gospode, ja sam griješnik, pogriješio sam protiv tebe. Mnoge godine moga života sam uludo potrošio. Vjerujem da je Isus umro za mene i htio bih da se vratim kući. Htio bih da mi bude oprošteno. Da vidimo sada kakav ga je prijem čekao kod kuće. Čitajmo 20. redak. Dok je bio daleko, opazi ga njegov otac i sažali mu se, te poleti. Padi mu oko vrata i izljubi ga. 22. redak. Tada otac reče svojim slugama: brzo donesite haljinu onu najbolju i obucite ga. Stavite mu na ruku prsten, a obuću na noge. 23. i 24. redak. Dovedite ugojeno tele, te ga zakoljite da jedemo i da se veselimo, jer mi ovaj sin bijaše mrtav i oživlje, bijaše izgubljen i nađe se, i počnu se veseliti. O, kakvu prekrasnu sliku ovdje prikazuje Isus o Božjem srcu. Ovdje vidimo sliku oca kako stoji i kako očima gleda daleko, sve do horizonta. Vjerojatno je svaki dan sjedio ispred kuće, nadao se, čekao gledajući hoće li ugledati svog sina kako se vraća kući. Kad je konačno ugledao svog sina kako posrtajući, bolestan i iznemogao ide kući, otac nije rekao: ja sada idem unutra u kuću i čekat ću dok on ne uđe u kuću. Tada ću mu narediti da padne predamnom na zemlju i povrijedit ću ga, ponizit ću ga. O, ne, ne, takve misli nije otac imao. Upravo suprotno tome, potrčao je putem u susret svom sinu. Raširio je svoje ruke i grli svog sina, pozdravlja ga poljupcem i kaže mu: Sine moj, sine moj, tako sam sretan, došao si kući. Kakve li divne slike u Božjem srcu. Da li ste iz ovih redaka primijetili da sin nije imao ni vremena da dovrši svoje priznanje ocu, a koje je naumio? Čak nije došao ni do riječi koje je htio izgovoriti svom ocu. Oče, primi me kao jednog od svojih najamnika. Ljubav je tako divno promišljena da prima, ona ne čeka priznanje da bude do kraja izgovoreno. Puno priznanje je bilo ušutkano poljupcem oca koji ljubi. Iz ovog odlomka sada vidimo da Bog baca u zaborav našu prošlost. O, kakve li prekrasne istine! Bog poljupcem izgoni našu prošlost u zaborav. Mi dolazimo Bogu sa molitvom priznanja, a to priznanje čak ne možemo ni završiti. Molitva nam još nije ni gotova, a ona već odgovara. Mi ga čujemo kako nam govori: Dobro došao kući, sine moj. Dobro došla kući, kćeri moja. Otac prima svog sina ponovo natrag u prijašnje stanje. Donesite najbolju haljinu. Donesite obiteljski prsten na njegov prst. Dajte mu obuću na njegove noge. Vidite, sluge ne nose obuću, samo sinovi nose obuću. Otac ga ponovno uzdiže i postavlja u nasljedstvo i blagoslov kao sina i pozdravlja ga dobrodošlicom kući sa raširenim rukama za zagrljaj. Dragi moji prijatelji, dozvolite mi da vas upitam. Gdje ste vi donedavna bili? Kako daleko od Krista je bilo vaše prebivanje? Koliko daleko od njegove crkve je bio put kojim ste išli? Ne mislim geografski daleko, nego mislim duhovno daleko. Gdje ste vi živjeli? U jednoj dalekoj udaljenoj zemlji, daleko od Krista, u tuđini? Jeste li živjeli samo za stvari ovoga svijeta? Ako je to tako bilo, tada vam Bog danas kaže: Zašto se ne vratite kući? Zašto se ne vratite kući, sinovi moji i kćeri moje? Zar niste već umorni od svega? Zar niste siti tog ludog načina života bez onoga koji vas je stvorio? Zar niste umorni pokušaja da se zadovoljite stvarima koje vas nikada nisu mogle zadovoljiti i koje nisu ni imale namjeru da vas zadovolje? Zar ne želite da dođete kući? Vi na ove riječi trebate reći: Da, Isuse, hvala ti za to što si umro za mene. Hvala ti što živiš za mene. Za mene si uskrsnuo. Radi mene si otišao na nebo. Ušao si u svetinju nad svetinjama radi mene. Tamo si moj odvjetnik, moj zagovornik. Ti dobru riječ govoriš za mene. O, oprosti mi moje uludo proživljene godine. Oprosti mi moje grijehe. Znam, prijatelju moj, da nećeš imati vremena još više da govoriš, nećeš imati vremena da bilo što još kažeš, jer ćeš čuti Isusove riječi: Dobro došao kući. Sada pređimo na drugi dio ove propovjedi. Govorit ćemo o zadovoljstini, osvjeti. Sve se ovo odnosi na onu veliku temu, a to je ljepota praštanja. Jednom je jedan ministar predsjednik Rusije rekao američkim novinarima: Mi komunisti imamo mnogo toga zajedničkog sa naukama Isusa Krista. Zatim je nastavio: Jedina razlika između Krista i nas je ta da ako me netko udari po desnom obrazu, ja ću ga na lijevi obraz tako snažno udariti da će mu otpasti glava. Ali, zar je to jedina razlika? Ja sumnjam u to. Sigurno je da je to jedna temeljna razlika, razlika koja postoji između svake nacije i Isusa Krista. Ta razlika također dijeli i nas Amerikance od Isusa Krista. Kod nas vlada nasilje i nepraštanje. Mi Amerikanci ne prelazimo preko nasilja samo šuteći, mi ga čak volimo. Mi se volimo boriti, kaže David Abrahamson, naučenjak i istražitelj na Brendal univerzitetu. Nasilje pištoljima je tipično američko. Mi još uvijek živimo pod legendom Divljeg zapada, gdje je upotreba i akcija sa revolverom i pištoljem bilo najlakše rješenje problema. To je strašno. Psiholog Denver univerziteta Albert Pandura nam isto vrlo jasno kaže: sveukupna kultura je fenomen nasilja pretvorila u jednu nedužnu rutinu, u kojoj se naime oslobađa od problema time što se treba osloboditi ljudi kroz koje su nastali problemi. U jednoj od proteklih godina u Americi su oko 6000 ljudi umrli od metaka iz pištolja. Spomenut ću i Veliku Britaniju, u kojoj je u istom razdoblju i na isti način ubijeno nešto manje od 30 osoba. U Francuskoj je na isti način poginulo nešto manje od 20 osoba. U Belgiji oko 100 osoba. Mi smo silovit narod sa historijom nasilja, kaže Arthur Schlesinger mlađi, historičar koji je dobio Pulitzerovu nagradu. Sa tom svojom izjavom on se poziva na ubojstvo predsjednika Kennedyja. Instinkt za nasilje je ukapan u krvotok nacionalnog života. Nasilje je tu među nama, a očito je da je radi toga ovdje među nama da bi tu i ostalo. To je više nego što mi u ovom našem sadašnjem društvu možemo reći. Nasilje je na mnogim razinama vidljivo, ali ima i prikriveno nasilje u nepravdi koje sili čovjeka da ne bude human, čovječan. Nasilje predrasuda razara ljudske nade u sreću, a to dovodi do poljuljanosti ljudskog samorespekta i poništava značaj života. Vi ćete mi sada možda reći, pa to nije nasilje, ali pitate crnce, oni o tom najbolje znaju reći. Da, oni vam puno toga o tome mogu reći. Ta vrsta skrivene pakosti izbija kao vidljivo nasilje i pričinja nepravdu ljudima ili njihovom vlasništvu. Ljudi koji su oko nas govore čak u prilog tome. Jedan je fanatičar iz Sjeverne Karoline, države u Americi, na jednom javnom skupu rekao ovo: mi ne vjerujemo u nasilje. Mi čak nemamo niti namjeru da činimo bilo kakvo nasilje kada treba ubiti nekog crnca. Ovo su točno riječi koje je izgovorio taj čovjek. Odgovor na to je ovaj: ima nasilje koje zagovaraju nestrpljivi ili iluzionirani liberali. Robert Fitch je ovako rekao: mi neodlučno, plaho i sa suzdržanjem gledamo prema nasilju i prije nego što ono nastupi. A kad se zbude, tada ga i slavimo. Kad je prošlo, tada ga i odobravamo. Zašto svuda među ljudima ima nasilja? Neki kažu da je to nestrpljenje među ljudima radi toga što su njihovi snovi i ideali postali bez nade. Drugi pak govore o blagostanju, o privrednom prosperitetu, napretku, a time i o razuzdanosti onih koji žude i traže zadovoljstva, a i o onima koji traže vlast. Svi su oni među nama. Neki govore, to dolazi kroz frustrirane ljude. Naše je društvo građeno na uspjesima, a uspjeh se mjeri po materijalizmu. Ako ga nemaš, tada si frustriran. Frustracija je dojkinja nasilja. Oni koji to duboko istražuju kažu: nasilje je mržnja u akciji. John Gorener, koji je nedavno postao sekretar za zdravstvo i odgoj, piše: mržnja izaziva nasilje, nasilje rađa daljnu mržnju, a mnogi se tome odazivaju i prihvaćaju. Neprijateljstvo rađa neprijateljstvo, a oluja i dalje hara. Bilo kako bilo, ali ovo jedno mora imati i svoj kraj. Ako se nekoj osobi nešto dogodi, ako ju snađe neko zlo, tada se u njoj rađa nagon za izravnanjem. Naime, da neku uvredu izravna uvredom, udarac izravna udarcem, nepravdu nepravdom. Sve je to pomanjkanje praštanja Isusovog zakona, koji je najstariji zakon na svijetu. U najstarijem ljudskom zakoniku, koji je predajom sačuvan, nalazimo ovo pravilo. To je tekst zakona, na primjer, u Hamurabiju iz starog Babilona. Taj spis je star 4000 godina. Nalazimo ga u gotovo svim zakonskim sistemima, izgleda kao da je to fair play, jedna sasvim jednostavna stvar. Kad ti netko iskopa oko, tada on to mora platiti svojim vlastitim okom. Ali to je u stvari jedna druga narav koja to zahtjeva. Isus je u Evanđelju po Mateju u 5. poglavlju u 38. i 39. retku rekao: čuli ste da je kazano, oko za oko, zub za zub, a ja vam kažem, ne opirite se zlotvoru, naprotiv, udarite ko po desnom obrazu, okreni mu i drugi. Možda smo se mi ljudi na ovu Isusovu izjavu spotakli više nego o koju drugu i radi toga ostavili svoju vjeru. Kod Isusa nema vraćanja za zlo, nema osvete. Drugim riječima, ja treba da oprostim. Za površnog mislioca je ovo smiješan izazov. Ovakav izazov uskraćuje čovjeku njegovo načelno pravo, pravo samoobrane. Samoobrana nije samo pravo, nego je to i obaveza. Tako je nedavno napisao jedan američki pisac. Ovo je sveopće mišljenje većine ljudi koji govore o ljudskom rodu i o ljudskoj samoobrani, kao da bi to bilo jedno pravo nerazdvojivo od čovječanstva. Svi oni koji automatski izjednačuju nasilje sa muškošću, sa hrabrošću, donose zaključak da onaj čovjek koji se ne brani, da je on slabić, beskičmenjak. Da li je to stvarno tako? Zar nije potrebna mnogo veća snaga i moć za ne činiti nasilje? Zar nije potrebna veća hrabrost za ne skočiti i ne stisnuti pesnice za borbu? Većinom i po običaju je slučaj da čovjek kojem se čini nepravda najprije stisne pesnice za obranu. Čovjek misli da je povrijeđen, moralno povrijeđen, te sada pokušava svojim mišicama ili bilo kakvim sličnim manevrima da dovede tu stvar u red. Pazimo sada na argumente onoga kome je nanesena nepravda, a on za to zna. Njegov temperament stupa na snagu. Njegove mišice su spremne na nasilje i tada dolazi udarac u lice. Nasilje je nesvjesno priznanje slabosti, pobjeđenosti, kukavičluka. Nasilje je bilo i uvijek će biti put poraza. Nasilje i pobjeda, to su dvije suprotnosti. Kada čovjek udara drugog čovjeka, tada dobitnik nije ništa drugo primio nego samo poraz. Nasilje nikada ne rješava nasilje. Mržnja ne može svladati mržnju. Zlo neće nikada biti uništeno zlom. Možda će neko vrijeme biti zastoj, biti odgođeno, ali dan obračuna dolazi uvijek. Osvećivati se znači uvijek sebe udarati. Suprotan pojam nasuprot mržnje je ljubav i praštanje. Samo dobrota može ugasiti vatru zla. Ako su dani zla neke osobe odredili tvoju reakciju, ako se dozvoliš provocirati njezinim nasiljem, ti propuštaš priliku da toj osobi pomogneš da ona ozdravi. Ta pomoć, to ozdravljenje može samo kroz ljubav da se zbude. Reci mi, šta činiš kad osjetiš bol od udarca po obrazu? Šta činiš u tom slučaju kada te je netko udario? Možda ćeš mi sada reći, o, ja imam svoje pravo. Zapravo, ti i imaš pravo. Kad ti na isti način činiš kao što je tebi učinjeno, tada koristiš to pravo za sebe govoreći. Ja sam bio u pravu da to uzvratim, jer ništa nisam učinio prije nego što je to meni učinjeno. To sve može biti istina, ali ako ti iziskuješ na sve svoja prava i hoćeš na sve da dobiješ zadovoljštinu, ako zahtijevaš svaku paru koju ti je netko dužan, ako nećeš popustiti niti jedan centimetar, ako ne pokazuješ ni malo samilosti, tada se nemoj niti nadati da ćeš primiti smilovanje. Ako nećeš da oprostiš, tada nemoj ni očekivati oproštenje, nemoj ni očekivati da tebi drugi oprosti. Život, ljubav, samilost, oproštenje, to su putevi koji uvijek idu i vraćaju se natrag. Svi se oni nalaze na dva puta, polazni i povratni. Da bi ih se moglo primati, potrebno ih je davati u poniznosti i sa shvaćanjem, da moramo imati razumijevanje drugih i kod njih biti prihvaćeni. U sebi moramo imati potrebu za ljubaznim Božjim sažaljenjem. Svaki koji se laća mača, poginuće od mača, tako je kazao Isus. Da li u to ima bilo kakve sumnje? Nasuprot našeg ljudskog puta nasilja, Isus Krist poziva ljude da opuste svoje stisnute pesnice, te da ih zajedno sa rukama rašire prema bližnjima, da bi oni naučili ljubav i praštanje. Matej 5, 39, 44 i 45 redak. Ovo su Isusove riječi. Ja vam kažem, ne opirite se zlotvoru, ljubite svoje neprijatelje i molite se za one koji vas progone, kako biste postali sinovi svoga Oca Nebeskog. Izgleda da su njegovi učenici dobro shvatili te riječi, jer za vrijeme prvih 200 godina kršćanstva nije bilo nasilja. Kršćanska crkva nije samo preživjela to doba, nego je rasla u silu po broju, i to kroz cijela 3 stoljeća, kršćani nisu pružali otpor progonstvu. Kršćanin koji danas pokušava slijediti Isusa Krista, ići će putem ne nasilja, ne otpora, putem ljubavi, isto tako kao što je i njegov učitelj išao. Učitelj Isus Krist se je nečkao da upotrebi silu i nasilje. Tako isto trebaju činiti i svi njegovi sljedbenici. Oni također trebaju da se opiru upotrebi nasilja, jer znaju da samo ljubav može pobijediti mržnju. Da, samo ljubav može pobijediti mržnju. Ljubav je posljednja riječ. Čovjek koji slijedi Krista izabire sebi put nenasilja, jer zna da je Bog na strani pravde i prava. Bog i pravda će na kraju pobijediti i triumfirati. Biblija kaže da je Kristovo osvjedočenje bilo ovo. On koji vrijeđan nije zauzvrat vrijeđao, mučen nije prijetio, nego je to prepuštao pravednom sucu. 1. Petrova 2, 23. redak. To je potpuna vjera u Božu vječnu budućnost. Svi oni koji su Kristov put učinili svojim vlastitim putem, uzimaju ovu vjeru za sebe, te primaju boli bez nasilja i osvijete. Taj put je Kristov put. Prijatelju moj, zar to ne bi trebao biti i tvoj put? Svi oni što ljube zadovoljštinu i osvetu mogu biti Bogu zahvalni, što kod Boga nema zadovoljštine i osvete. Kad je Bog u Isusu Kristu prebivao među nama, pozvao je svoje sljedbenike da na jedan sasvim drugačiji način ljube svoje bližnje. To je bio put strpljenja, pa čak i onda kad je taj put postao pun boli. To je bio put praštanja, pa čak i onda kad ga je to koštalo života. I to sve iz ljubavi. Isto će tako i svaki kršćanin koji slijedi Krista živjeti životom ljubavi i potpuno drugačije reagirati na one koji ga kore, pa čak i na one koji ga psuju. Naravno da će mu zadati brigu oni koji ga udaraju po licu. Ali pravi Kristov sljedbenik će više biti zabavljen mišlju o toj osobi nego o uvredi koju mu je nanijela ta osoba. A kad pruži svoj drugi obraz, tada će ta gesta reći onome koji ga udara: ono što mene zabrinjava, to si ti, prijatelju moj. Ne bih htio da odeš od mene ogorčen i razljučen. Ja bih mogao da si uzmem pravo da ti uzvratim udarac, ali odustajem od tog prava jer u sebi osjećam odgovornost prema Bogu. Uzimam na sebe to poniženje i neću se braniti. Ja to ne činim što bih bio kukavica. Sigurno je da je tebi potrebno mnogo više hrabrosti i mnogo više snage i karaktera da bi se tvoj gnjev zadržao pod kontrolom, nego da gnjevu daš oduška. Ja se međutim ne skam da ti vratim zlo za zlo, jer ti si daleko vrijedniji. Da bih ti otkrio ljubav i oproštenje od Boga, to je za mene od veće važnosti nego što bi bila zadovoljština, odmazda. Da li si ti, dragi moj prijatelju, u stanju da to kažeš svom protivniku, onome koji te udara? Izgleda da to ni malo nije lahko reći i učiniti. Kod malih uvreda je to vjerojatno moguće, čak je to i praktično, ali kod onih gorkih i bolnih sukoba, kad osjećaš punu težinu napadaja, to je gotovo nemoguće. Samo kroz silu Svetog Duha možeš da činiš tako. Isus je govorio o najdubljoj formi uvrede, a to je kada te netko udari po desnom obrazu. A šta to znači? Ako nisi lijevak, ti ćeš tada sigurno svojom desnom rukom vratiti udarac na njegov lijevi obraz. Jer ako bi svojom desnom rukom htio da ga udariš po njegovom desnom obrazu, tada bi možda tom prilikom iščašio svoju ruku. Ili, ako mu desnom rukom sa poličinom tvoje šake zadaš udarac, tada je to smatrano kao preziran način udarca po glavi. U Kristovo vrijeme, ali i u naše je vrijeme bilo i još uvijek jeste, da ako ti netko desnom rukom uzvrati takav udarac, da to znači dvostruku uvredu i arogantan, drzak znak mržnje. Ovo znači da sam Isus za najgoru vrstu vrijeđanja želi da pruži drugi obraz. Znači prihvatiti uvredu i vrijeđanje bez osjećaja osvete, bez ikakvog osvetoljubivog osjećaja. A da li se Isus sam toga držao? Kad su ga nečovječno udarali, on je sve udarce prihvaćao bez ikakvog skanjivanja. Bez da je imalo oklijevao, ponudio je i drugi obraz. Čak i onda kada je pitao: ako sam krivo rekao, dokaži da je krivo. Ako sam pravo rekao, zašto me udaraš? Ivan 18.23. redak. Petar, koji je to sve promatrao, pisao je kasnije: on koji vrijeđan biješe, nije zauzvrat vrijeđao, mučen nije prijetio, nego je to prepuštao pravednom sucu. 1. Petrova 2, 23. reda. Nikada nemojte osvetu uzeti sami u svoje ruke. Prijatelji moji, Kad vam dođu misli, osvete, odstranite ih, ostavite osvetu Bogu, ako On bude htio da se osveti. Jer stoji napisano, osveta je moja, veli Gospod, ja ću je vratiti. Naprotiv, ako je tvoj neprijatelj gladan, nahrani ga, ako je žedan, napoj ga. Postupajući tako, skupit ćeš razbuktjelu žeravicu na njegovu glavu. Ne dopusti da te svlada zlo, već zlo svladaj dobrim. Rimljanima 12, 19 i 21. To je strategija savršenstva. Ovakva ljubav ima vatrenu, poniznu silu. Jedan moj prijatelj mi je napisao, za vrijeme razgovora koji sam vodio sa jednim kršćaninom, snažno sam ga udario po licu. On me je u razgovoru do ludila razljutio i razgnjevio. U meni je nastala velika ljutnja i udario sam ga. Kad sam to učinio, on mi je okrenio svoj drugi obraz. Ja više nisam imao hrabrosti da ga još jednom udarim. Bio sam bez riječi. Sad ću vam ispričati što je doživjela gospođa Mevelin. Kad je jedne noći u svojoj kući stupila u dnevnu sobu, bila je iznenađena kad je tamo ugledala jednog tamnokosog čovjeka. On je upravo pretraživao jednu ladicu njezinog pisačeg stola. Potpuno mirna, zatvorila je vrata iza sebe. U istom je trenutku lopov uperio u nju svoj pištolj. Ona mu je rekla, ostavi tu stvar, ja ću ti pomoći, jer vidim da si u velikoj potrebi, jer inače sigurno ne bi išao u krađu. Tim riječima je lopov bio potpuno zbunjen i promatrao ju je kad je ona otvorila jednu drugu ladicu i iz nje izvadila svoje dragocjenosti. Pružila ih je lopovu govoreći, tvoje potrebe su velike, jer inače ne bi bio prisiljen krasti. Na to je lopov ispustio svoj pištolj i pobjegao. Ništa nije uzeo sa sobom. Sljedećeg dana gospođa Mevelin je u svom poštanskom sandučiću našla jedno nepotpisano pismo sljedećeg sadržaja. Madam, ja sam do sada znao samo za mržnju i strah. Sa tim se probijam kroz život. Nemoćan sam prema vašoj ljubaznosti. Kad je Mevelin pisala o tome, dodala je ove riječi. Čak i uspjeh ostaje bez riječi na očigled ljubavi. Možda želite sada da me upitate, ako ja činim tako i drugom ponudim moj drugi obraz, odakle da znam unaprijed da li će to u mom slučaju isto tako funkcionirati? Moj odgovor, možda to neće isto tako funkcionirati, jer ljubav nije strategija, ona je put života. Života koji nam daje Isus Krist, a to je život ljubavi. Očigledno je da je to težak put. Svako opozivanje na savjet neprijatelja u stvari je veliki rizik. Ali tako je to i sa svim ostalim vrijednim stvarima života. Odluka da izaberemo ljubav je zapravo odluka sa najviše rizika i opasnosti, ali je na koncu jedina alternativa koja će sve nadživjeti. Od svih naših poticaja i odluka samo je ljubav vječna. Današnji svijet je svijet nasilja, svijet koji se vrlo brzo približava nasilničkom vremenskom dobu. Razmimoilaženja i nasilja dolaze nam u budućnosti kao neki val i to od jednog kraja globusa do drugog. U američkom časopisu Novi izvještaj iz svijeta donedavno je u glavnom članku pisalo sljedeće. U jednom takvom svijetu nasilja ljubav je najsposobnija alternativa, najdragocjenija i najvažnija stvar Isusovog puta. Ponovit ću ovu rečenicu još jednom. U jednom takvom svijetu nasilja najvažnija životna odluka i najdragocjeniji način promatranja stvari i događaja je put Isusa Krista. To je put ljubavi, stvaranja mira, put bez nasilja i bez otpora. što je ljubav koja ne prouzrokuje nikakvo nasilje i koja ne pruža nikakav otpor. Samo kršćanstvo ljubavi može preživjeti za vrijeme vijekova nasilja. Biblija kaže da će preživjeti samo onaj čovjek koji poznaje Isusa Krista, koji ga ljubi i koji mu je poslušan u svemu. Znaju li kršćani nešto što većina ljudi ne zna? Da, stvarno je tako. Kršćani posjeduju vrlo točne upute za kuda i kamo će ovo rastujuće nasilje odvesti ljude. To je interna informacija koja je poznata samo onima koji poznaju svoju Bibliju. To je informacija koja otkriva šta znači svjetsko masovno bezakonje. Da li to može da bude znak posjetka ovoga svijeta? Da li ste u riječima iz 2. Petrove poslanice 3, 11 i 14 malo bolje, dublje razmišljali? Budući da će se ovo sve tako raspasti, kakvi se onda morate biti svetim življenjem i pobožnošću? Zato, ljubljeni, dok ovo čekate, revno nastojte da bez ljage i mane budete u njegovim očima u miru. Zato što imate jednu nadu koja se pred vama tako prikazuje, molim vas, osigurajte se da vas taj dan koji čekate nađe u miru sa Bogom i sa ljudima. Da, dragi moji prijatelji, vijek nasilja treba ljude koji su izmireni sa Bogom i sa ljudima. Treba ljude koji zaista poznaju Krista time što će ga slijediti u svom svakodnevnom životu. Treba ljude koji će Kristovu ljubav davati dalje, koji će biti uvijek pomoć drugima, koji će biti uvijek samo za dobro svojih bližnjih, koji će uvijek pružati svoj obraz i to radi sudbine drugih. To je Kristov put, put ljubavi koja prašta. A sada ćemo nastaviti naš večerašnji razgovor sa temom ljepota praštanja. Oproštenje, praštanje, to je najljepši pojam cijele Biblije. Mi o tome govorimo, o tome pjevamo, a ipak bih htio znati da li vi zaista vjerujete u oproštenje grijeha. Da li ste iskusili Božje praštanje? Da li ste iskusili suprotno djelovanje, a to je da li stvarno drugima praštate i pružate drugu stranu lica, to jest drugi obraz? Praštanje je srce kršćanskog evanđelja. Koliko može Bog oprostiti? Isus kaže u evanđelju po Mateju 12, 31. redak. Svaki grijeh i hula oprostit će se ljudima, ali hula protiv Duha Svetoga neće se oprostiti nikada. Dakle, jedina iznimka u oproštenju često se naziva neoprostiv grijeh, priredila je mnogim ljudima mnogo trenutaka brige i nevolja. Takvi bi u svom očajanju htjeli znati da li su učinili neoprostiv grijeh, jer je kroz njihovu misao prošla jedna posebna misao protiv Svetog Duha. Ja mislim da sa sigurnošću možemo reći da onaj koji si o tome stvara brige i nevolje, da nikada nije počinio neoprostiv grijeh. Grijeh protiv Svetog Duha, o kojem Isus u ovom posebnom retku Biblije govori, mora se zaista gledati unutar ovog retka. To su bili ljudi koji su imali mogućnost da promatraju Isusa, da vide njegov bezgrišan život i da shvate da je on činio i govorio kroz silu Svetog Duha i u Božje ime. Oni koji su unatoč toga sa punom namjerom i svojom voljom govorili da to Isus čini Sotoninom silom, oni su učinili grijeh protiv Svetog Duha. Njihov grijeh nije nastao nekom misli, nekom nepromišljenom riječju ili nekim nepromišljenim djelom, možda izgovoreno ili učinjeno u trenutku ljutnje, nego se tu radilo o voljnoj, neprestanoj svoje volji i namjernom odbacivanju Isusa Krista i sile Svetog Duha. Zato bih rekao, ako si netko predbacuje da je učinio takav grijeh, tada mislim da on taj grijeh nije učinio. Ona točka o kojoj bih ja govorio ne odnosi se na ovu iznimku, nego na Isusovu izjavu u samom početku rijetka. Svaki grijeh i hula oprostit će se ljudima. Ili kako je to prevodilac Biblije King James preveo. Svaka vrsta grijeha i hule može ljudima biti oproštena. Kako daleko ide Božje praštanje? Bog može oprostiti sve vrsti grijeha i hule. 1. Korinčanima 6, 9 i 10. Ovdje je apostol Pavao dao jednu vrlo zanimljivu izjavu. Zar ne znate da nepravednici neće baštiniti kraljevstva Božjega? Nemojte se varati, ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni mekoputnici, ni oskvrnitelji dječaka, ni lopovi, ni lakomci, ni pijanice, ni klevetnici, ni razbojnici neće baštiniti kraljevstva Božjega. Ovo je čitav popis grijeha, zar ne? Tu su takvi grijesi koje bi u našem društvu vrijedili kao najgori grijesi, a apostol Pavao kaže, htio bi da znate da bilo tko sa jednim od tih grijeha nastavi živjeti, neće naslijediti kraljevstva Božjega. A sada poslušajte onu fantastičnu riječ koju je izgovorio u 11. retku. Vi ste neki takvi bili, ali se opraste i posvetiste i opravdaste imenom našega Gospoda Isusa Krista i duhom našega Boga. Dakle, svi ovi grijesi mogu biti kroz Isusa Krista oprošteni. Hebrejima 7.25. Otuda slijedi da može zauvijek spasavati one koji po njemu dolaze ka Bogu, jer uvijek živi da posreduje za njih. Krist je u stanju da do najdalje granice grijeha oprosti onima koji dođu k njemu i da ih spasi. Mojsije je bio ubojica. Bog mu je oprostio i učinio ga moćnim vođom izraelskog naroda. David je učinio brakolomstvo. Čak je smislio i zavjeru kako da ubije muža žene sa kojom je učinio preljub. A Bog mu je to oprostio. David je napisao najljepše psalme koji su ikada bili napisani. Među njima nalazi se i psalam 32. Blažen onaj kome je grijeh oprošten i kome je zločin pokriven. Petar se pred ljudima zaklinjao govoreći, ne poznajem Isusa Krista. Ne, uopće ga ne poznajem. Bog mu je to oprostio i učinio od njega jednog od najvećih propovjednika evanđelja. Saul iz Tarsa je rekao, ja mrzim Krista, mrzim kršćansku crkvu. Pošao je da progoni crkvu i da ju zbriše sa zemlje. Bog mu je to oprostio i učinio ga najvećim misionarem koji je svijet ikada upoznao. Isus Krist može da do najdalje granice grijeha oprosti onima koji dođu k njemu i da ih spasi. Dok je Isus visio na križu, osjećajući muke i boli raspeća kao i strah i sramotu, rekao je, svršeno je. Šta je bilo svršeno? Njegov život? Ne, on je time mnogo više mislio. Rekao je, sve ono što treba biti učinjeno za oproštenje grijeha, svršeno je. Tada je izgovorio ove riječi, Oče, oprosti im, jer oni ne znaju što čine. Pisac poslanice Hebrejima piše u 10. poglavlju u 12. retku. On, pošto je primio samo jednu žrtvu za grijehe, zauvijek sjede Bogu s desne strane. U kolikoj mjeri Bog može oprostiti? Bog može svaki grijeh oprostiti koji smo ti ili ja ikada počinili. Koliko Bog može oprostiti? Bog može oprostiti grijehe cijeloga svijeta. 1. Ivanova 2, drugi redak. On je žrtva pomirnica za naše grijehe, ne samo za naše, nego za grijehe svega svijeta. U ovome leži razlog zašto je to tako važno da mi Isusa Krista trebamo priznati kao božanskog spasitelja koji je bio Bog u tijelu. Pošto je bio Bog, vrijednost njegovog pomirenja je bezgranična i dovoljna za oproštenje cijelog svijeta. Ima još jedna velika istina o Božjem praštanju koja glasi: ako Bog prašta, ako oprosti, tada on to i zaboravlja. Jeremija 31:34 redak. Oprostit ću im bezakonje njihovo i grijeha njihovih neću više spominjati. Izaija 43:25 redak. Ja radi sebe opačine tvoje brišem i grijeha se tvojih ne spominjem. A gdje? Upravo sada na istražnom sudu koji se odigrava od 1844. godine. Radi sebe tvojih grijeha ne spominjem. Dakle, ako nam je Bog oprostio neki grijeh ili grijehe i njih na sudu izbrisao, on nas više nikada neće za njih optužiti. Pavao piše u poslanici Rimljanima 8:33-34. Tko će podići tužbu protiv izabranika Božjih? Bog koji ih opravdava? Tko će ih osuditi? Isus Krist koji je umro, još bolje, koji je uskrsnuo, koji je s desne strane Bogu i koji posreduje za nas. Dragi moji prijatelju, ako nam Bog oprosti, tada nas taj grijeh više nikada neće optužiti, jer taj je grijeh potpuno oprošten i zaboravljen. Taj grijeh je izbrisan iz izveštaja našega života. Pošaljite svoje grijehe odmah sada na sud, a Isus koji vas gleda govori vam: ja više ne osuđujem te ljude. Isus mrzi grijeh, on mrzi naše grijehe, on hoće da ih sve ostavimo. Da, Krist želi da kroz silu Svetog Duha ostavimo te grijehe, da ih on izbriše. To je prekrasno. Ako sada ti koji me slušaš osjećaš na svojim ramenima neki teret, ako imaš dobro pamćenje i ako te tvoja savjest dan i noć osuđuje i ti ne dolaziš do mira, tada ću tebi ovo reći. Kroz Gospoda Isusa Krista možeš primiti potpuno oproštenje svih tvojih grijeha. On može oprostiti svaki grijeh koji si ikada učinio. Ono što bi ja želio da sada učiniš je ovo: dođi Kristu i priznaj mu svoj grijeh upravo sada i moli ga za oproštenje. Primit ćeš silu da kroz Svetog Duha pobjediš svaki grijeh i da više nikada ne griješiš. Isus će sve to učiniti jer te bezgranično ljubi. Mnogo sam već adventista sreo koji kažu da su prihvatili Krista, da su prihvatili za sebe Božje oproštenje, a da ipak sami sebi ne mogu da oproste. Takvi hode po svijetu kao mučenici. Vi svi možete vidjeti kako teret njihovih grijeha počiva na njihovim ramenima. Oni sebi ne dozvoljavaju da bilo ikada budu radosni, jer sami sebi nisu oprostili počinjene grijehe. Sada takvima govorim: poslušajte me, to je krivo što činite, to je pogrešno, to je uvreda za Božju milost. Ako te Bog nije prokleo, tada ni ti sam nemaš prava da se prokuneš. Kada ti je Bog oprostio, tada i ti sam sebi moraš oprostiti. Kada je Bog zaboravio tvoje grijehe, tada ih i ti isto moraš zaboraviti. Ne vrijeđaj Boga čineći tako kao da trebaš platiti neku cijenu za grijehe koje si učinio, a za koje je već Krist platio cijenu. Isus Krist je sve pred Bogom izravnao. U jednoj se pjesmi kaže: sve mu dugujem, grijeh je ostavio u meni mrlju duga, a on je oprao tu mrlju tako da je to mjesto bijelo kao snijeg. Nemojte živjeti pod oblakom krivnje, izađite napolje na sunce, uzdignite svoje pravo na ono što bi Bog želio da vidi u vama. Bog želi da u vama vidi radost radi oproštenih grijeha kroz smrt i vskrsenje njegova sina. Kako daleko ide Božje praštanje i koliko Bog može oprostiti? On može oprostiti svaki grijeh koji smo ikada učinili. Međutim, sada se postavlja još jedno pitanje. Koliko možeš ti oprostiti? Petar je jednog dana došao Isusu i postavio mu ovo pitanje. Matej 18:21. Ako brat moj pogriješi protiv mene, koliko puta da mu oprostim? Do 7 puta. Kad je Petar postavio ovo pitanje, osjećao se ugodno, jer rabini, učitelji onih dana, govorili su: 3 puta trebaš da oprostiš. Petar je rekao: Gospode, udvostručio sam taj broj i još jedan dodao. Da li da mom bratu oprostim 7 puta? Očekivao je da će Gospod reći: o Petre, ti imaš pravo, veliko je to što si rekao. Ali Isus je vidio šta Petar želi postavljajući ovo pitanje, zato mu je odgovorio: o Petre, ti ovo nisi dobro razumio, ne 7 puta, nego 7 puta 70. Toliko puta u jednom danu treba da oprostiš svom bratu. Nakon toga im je ispričao priču o čovjeku koji je bio dužan 2 milijuna dolara i taj dug mu je bio oprošten. Kad je taj čovjek sreo svog dužnika koji mu je bio dužan samo 20 dolara, nije mu taj dug mogao oprostiti. Isus je rekao: zar ne možete iz ove priče naučiti pouku za sebe? Zar ne vidite da je vama oprošteno od Boga 2 milijuna? Vama je oprošten svaki grijeh koji ste ikada učinili. Zar vam nije jasno da je svaki grijeh koji ste učinili bio protiv Boga? Vi ste povrijedili njegovu svetost. Vi ste Boga uvrijedili, a on vam je to sve oprostio. Zar da sada ne možete nekome oprostiti tko je dužan samo jednu malu sumu? U ovim Isusovim riječima je jedna jako važna pouka za nas. Mi moramo oprostiti jer je nama oprošteno. Jeste li ikada čitali poslanicu Efežanima 4. poglavlje 32. redak? Ako jeste, zar vas to nije ubolo posred očiju? Vjerujem da je svaki kršćanin koji je čitao taj redak u sebi osjećao direktan pogodak udarca u lice. 32. redak glasi: budite jedan prema drugom prijazni, puni milosrđa, opraštajte jedan drugome kao što je Bog vama oprostio u Kristu. Da, tako izgleda mjera našeg praštanja drugima. Ili Kolosanima poslanica 3:13. redak: podnosite jedan drugoga i dobrostivo opraštajte međusobno ako tko protiv koga ima za ukor. Kao što je Gospod vama dobrostivo oprostio, tako činite i vi. Petar je u svojoj prvoj poslanici 2:21-24 u vezi ovoga napisao sljedeće: na to ste i vi pozvani, jer je Krist trpio za vas i ostavio vam primjer da idete njegovim stopama. On koji ne učini grijeha i u čijim ustima ne nađe se prijevare, on koji vrijeđan nije zauzvrat vrijeđao, mučen nije prijetio, nego je to prepuštao pravednomu sucu. On koji osobno u svom tijelu naše grijehe uznese na križ, da mi umrijevši svojim grijesima živimo pravednosti. U trećem poglavlju, u prvom retku, kaže Petar sljedeće: A tako i vi žene, budite pokorne svojim muževima, nosite jedan drugome teret. U ovim riječima vidimo da je također uključeno oproštenje. Vidite žene, vi trebate da budete pokorne svojim muževima, opraštajte svojim muževima. U sedmom retku dalje piše: A tako i vi muževi, živite zajedno sa svojom ženom kao sa slabim bićem. Eto, opet onaj nježni osjećaj praštanja, prijazno suosjećanje u srcu. Na isti način, kao što je Isus nama oprostio, trebamo i mi praštati drugima. To je značaj riječi koje smo čitali. Da li ste ovdje vidjeli prijelaz između drugog i trećeg poglavlja Petrove prve poslanice? Po mom mišljenju, ovdje ne bi trebao biti prekid između ta dva poglavlja. Petar kaže: Isus je nama oprostio, tako i žene trebaju oprostiti svojim muževima i muževi oprostiti svojim ženama. Mjera našeg praštanja je ova: trebamo praštati isto onako kako je nama oprošteno. Šta je praštanje? Ili to neki topli osjećaj, lijep osjećaj? Na takav način sigurno ne počinje praštanje, zar ne? Nikom od nas nakon oproštenja nije lahko u duši, jer je oproštenje u stvari jedno obećanje. Tim obećanjem se obavezujemo da tu stvar više nikada nećemo spomenuti prema onome koji nas je uvrijedio, zatim prema bilo kome drugom, a onda to nećemo spominjati niti pred nama samima. Tu počinje čin poslušnosti, a Bog nam kasnije daje nagradu, ugodne i dobre osjećaje. Ponovit ću to još jednom. Oproštenje počinje kao obećanje. Oproštenje počinje kao čin poslušnosti, a Bog kasnije daje nagradu ugodnim osjećajem učinjenog dobra. Sve to počinje sa djelom volje, djelom poslušnosti. Da, oproštenje počinje obećanjem koje glasi: nikada više neću činiti tu stvar. Znači li to da ti više nikada na to nećeš ni pomišljati? Ja želim da to bude slučaj, ali to ne znači to. Ima stotinu stvari koje nam se uvijek iznova vraćaju. Ti kada oprostiš i obećaš da to više nećeš spominjati, tada kada ti dođu takve misli, nemoj dozvoliti da one vladaju tobom. Kad si jednom oprostio, nemoj više o tome razmišljati i podsjećati se na svaku pojedinost. Kad ti dođu takve misli, idi ka Gospodu i reci mu: Gospode, ne želim da mi to zlo dođe ponovno u sjećanje. Taj grijeh od moje supruge ili od mog supruga, ako se to događa sestri, ili možda od neke treće osobe, ne želim da u sebi nosim, da o njemu razmišljam. Ja sam ga oprostio i pomozi mi, Gospode, da ga zaboravim. O Gospode, uzmi mi takve misli, pomozi mi da mudro razmišljam kao što to ti želiš, da o toj osobi razmišljam onako kako to ti želiš. Gospode, ne želim u svojoj glavi njegovati misli na već oprošten grijeh. Možda ćeš, da bi se riješio takvih misli, a to su misli osvete, gnjeva, gorkih osjećaja, početi misliti na nešto drugo. Uzmi neku knjigu i zadubi se u čitanje, ili neki kršćanski časopis, možda da odeš u prirodu, u šetnju i slično. Čini sve ono što će promijeniti tvoje misli. Ako pak nastaviš gajiti takve misli, tada si prekršio svoje obećanje i dalje ćeš griješiti. Pavao nam je u poslanici Filipljanima 4, 8. redak dao jedan prekrasan savjet. Uostalom, braćo, sve što je čestito, što je dično, što je pravedno, što je nevino, što je ljubazno, što je na dobru glasu i sve što je treposno i hvale vrijedno, to neka bude sadržaj vaših misli. ili, kako je taj redak preveden u Living Bible, upravite svoje misli na ono što je pravo, što je dobro, mislite na one stvari koje su čiste i ljubazne i zanimajte se finim, dobrim stvarima. Drugim riječima, zanimajte se onim što je dobro za drugoga, za bližnjega. O svemu tome razmišljajte i budite zbog toga sretni. Kad se sjetite nečeg veličanstvenog, nečeg vrijednog, nečeg pohvalnog, tada takve misli njegujte i razmišljajte u vašem umu. Kad si dao Gospodu obećanje, Gospode, neću više misliti na onaj grijeh i ne želim se više zanimati sa njim, neću više samom sebi dozvoliti da stupim u stanje samosažaljenja, želim imati misli koje ti želiš vidjeti kod mene, tada ćeš početi osjećati oproštenje koje si obećao. Jednog je dana Isus rekao svojim učenicima, ovo nam je napisano u Evanđelju po Luci 17. poglavlje. Ako bi netko tebi 7 puta u danu sagriješio i dođe k tebi da te moli za oproštenje, tada mu trebaš oprostiti i to 7 puta u istom danu. Možda su mu učenici odgovorili, Gospode, to je previše, to je nemoguće. Možda je neki od učenika rekao, Gospode, umnoži nam vjeru, daj da nam vjera bude veća. Isus im odgovara, vi već sada imate dosta vjere, ne treba se vjeru umnožiti, nego poslušnost. Ovo danas Isus nama govori, htio bih da se naučite kako ćete jedan drugome opraštati, jer i vama je kroz mene oprošteno. A kako nam je oprošteno? Da li ste ikada kad ste o nekom razmišljali, pomislili, bolje bi bilo da je on mrtav, ili, ako se radi o ženskoj osobi, bolje bi bilo da je ona mrtva? Prijatelju moj, ako takva misao ostaje u tvom razumu, tada si ti ubojica. Da li ste ikada kad ste o nekom razmišljali, pomislili, sa tom osobom bih rado išao u postelju? Ali ako dozvolite da kod vas postoje takve pomisli, tada ste bludnici, preljubočinci. Da li ste ikada razmišljali o tome da svoje izdatke u novcu preinačite u svoju korist, te niste poreznom uredu realno prikazali kad ste podnijeli prijavu za porez? Ako ste tako činili, tada ste kradljivac i lažac. Da li ste ikada u svom životu u sebi osjećali gorčinu prema Bogu zato što vam nije dao više materijalnih dobara? Da li ste ikada prekršili zadanu riječ prema nekome? O, poslušajte me. Mi moramo shvatiti kako je nama oprošteno. Moramo shvatiti šta je Bog učinio za nas kad nam je oprostio 2 milijuna. Mi moramo Bogu priznati i reći, molim te, nauči me da i ja drugima oprostim njihov dug prema meni. Često dolazimo Bogu sa nekim argumentom i kažemo, zar ja nemam nikakva prava? Prijatelju moj, da li je Isus imao neka prava kad je visio na križu i rekao, Oče, oprosti im? Možda ćeš sada reći, ali prema meni se nepravedno postupa. Ja ti to vjerujem, ali ti ipak trebaš da oprostiš. Da se pravedno postupa sa tobom, ti ne bi imao razloga da mu što oprostiš. Za oproštenje ne bi bilo mjesta. To jeste upravo ono što se sa nama nepravedno postupa. Znači, potrebno je praštanje. Mi argumentiramo u sebi, ali kod svakog takvog argumentiranja, dokazivanja, Isus kaže, ja želim da budeš takav kakav sam ja. Prijatelju moj, da li imaš nekog kome moraš oprostiti? Možda je to tvoja supruga, možda tvoj suprug, možda tvoj sin, možda tvoja kćerka koja je pobjegla od kuće. Zovi ju natrag, zovi ju sa ljubavlju i oproštajem. Možda su to tvoji roditelji kojima trebaš oprostiti. Možda je to netko tko je već davno umro, a ti mu nisi nikada za nešto oprostio. I to mora biti odstranjeno iz svijeta. Možda te je netko ostavio na cjedilu, netko tko te je uvrijedio, netko tko nije dobro postupao sa tobom. Sve to nosiš u svom srcu i svaki puta kad čuješ ime te osobe, u tebi se nešto uzbuđuje i ti u sebi imaš osjećaj mržnje. Isus je rekao, ako ne oprostiš svom bližnjem, tada ni ja tebi ne mogu oprostiti. On kaže, ti dovodiš do kratkog spoja Božje oproštenje. Ako ne oprostiš, ti činiš ono najgore. Naime, evanđelje Isusa Krista, u kojem je ključna riječ oproštenje, ti svojim stavom pišeš preko toga. Sve je to laž. Sve je to laž. Jer meni evanđelje nije donijelo ono što se zove oproštenje. Prijatelju moj, kako daleko ide tvoje praštanje? Ovo je zaista vrlo važno pitanje. Na mojim putovanjima po svijetu nalazim mnoge koji u sebi imaju duh nepraštanja. Oni kritikuju, ponižavaju svoje bližnje, gnjevni su i govore, toj osobi ne mogu oprostiti. Ali kako može Isus vama oprostiti ako vi ne promijenite svoj stav? Radi toga sam danas iznio ovu propovijed da bih vam u tome pomogao. Pognimo sada svoje glave u poniznosti i molimo se zajedno Bogu. Prije nego što se molimo, htio bih da uspostavimo mir sa Bogom i sa ljudima. Prije nego što se ja budem molio, želio bih da vi u sebi u tihoj molitvi izgovorite ove riječi. Gospode, htio bih sada da ti obećam da ću svakoj osobi koja me je u mom životu uvrijedila oprostiti. Pomozi mi da oprostim kao što si ti meni oprostio. Pognite sada svoje glave i u tihoj molitvi oprostite onoj osobi ili onim osobama na koje ste dugo mrzili. Nebeski Oče, čuj ove molitve koje su se uzdigle gore tebi. To su molitve muževa, žena i omladine koji su me sada slušali. Podajem duh praštanja. Podajem, Oče, onaj duh Oca koji nalazimo u priči o izgubljenom sinu. Neka ne bude gnjevan na svog sina koji je otišao od kuće. Možda će danas naći svog sina upletenog u trgovinu drogama ili kako živi u nemoralu. A otac je sada pun gorčine, te zatvara vrata doma pred svojim sinom. Omolim te, daj takvim očevima jedan drugi duh. Neka se nadaju da će sin ili čerka jednoga dana doći kući, da bi imali radost i da i oni mogu biti vraćeni u prijašnje stanje. O Gospode, sačuvaj nas od duha osvete, nasilja i nepomirljivosti koji vladaju u svijetu. To je duh đavola. Gospode, oslobodi nas od toga. Učini nas skromnim i poniznim kao što si ti sam, Gospode. Molim te, pomozi nam u svakodnevnom životu da ostvarimo u djelo ono što smo ti sada obećali. Pomozi nam, Gospode, da drugima opraštamo, jer si ti nama oprostio. Ovo sve molimo u silno i prekrasno ime Isusa Krista. Amen.